Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Jūsų dėmesiui laida Tikėjimas ir kultūra. Kiekvieną šeštadienį transliuojame šią laidą. Ir šiandien kalbėsime apie Bažnytinio paveldo muziejuje veikiančią parodą Buvau keleivis – Jeruzalė, Roma, Santiago de Compostela. Ši paroda yra apie piligrimystę. Šiuo metu visa katalikų bažnyčia mini švenčia jubiliejinius metus, kuomet skatinama piligrimystė ir įsibėgėjant vasarai daugelis galbūt planuojate keliones, o jos galėtų būti ir piligriminės. Tai tikimės, kad ši laida bus įdomi ir galbūt suteiks idėjų jūsų asmeninėms piligrimystėms. Man malonu pristatyti laidos viešnės, Bažnytinio paveldo muziejaus edukatorės, šios parodos kuratorės Danielė Streikutė ir Inga Cironkaitė Bendžienė. Labą dieną.
Sveiki. Sveiki.
Ačiū, kad dalyvaujate šioje laidoje. Mėly klausytojai, šį kartą Tikėjimas ir kultūra laidą vedu aš Rimas Macevičius. Taigi, klausimas abiems jums, kaip gimė parodos Buvau keleivis, Jeruzalė, Roma, Santiago de Compostela idėja?
Tai iš pradžių mūsų mintis sukosi tai apie tokią kelionės, keliavimo pristatymą, apie labirintą kaip tokį, nes šiek tiek anksčiau jau buvome parengę irgi, kas lankėsi muziejoje, matė pagal Prancūzijoje esančios Šartro katedros labirintą, tokį pavyzdį irgi muziejaus pagrindinėje erdvėje. Tai norėjom galbūt išplėtoti tą temą, bet paskui po truputį diskutuojant su kolegomis, išsigrynino tą temą, kad turime eksponatų, atrodo, iš tokių tolimų kraštų, iš tolimų piligriminių vietovių ir galima juos sudėlioti į tokį piligriminį tinklą, kalbėti ne tik apie Santiago de Compostela ir Romą, kurie yra artimesni taškai, bet net ir Jeruzalė, pasirodo, buvo istoriškai lankoma piligrimų iš mūsų šalies ir jie šitą parsiveždavo net iki mūsų ir tai kai kurie dalykai yra išlikę. Tai taip po truputį išsigrynino, išsikristalizavo tą idėją pristatyti va tuos tris istorinius piligriminius kelius, supinti juos ir per juos pristatyti apskritai tą piligrimystę kaip tokį fenomeną.
Piligrimystė senas labai reiškinys. Ir jis per tuos 1100 metų neprarado savo populiarumo. Tai irgi dar viena priežastis, kodėl mes pasirinkome apie tai kalbėti. Piligrimų gausu ir šiomis dienomis.
Ar jubiliejiniai metai taip pat buvo kažkokia paskata rengti parodą apie piligrimystę, ar čia tiesiog taip sutapo?
Sutapo turbūt, mes tik jau įsibėgėję šitos parodos idėjose jau supratom, kad artėja ir tie jubiliejiniai metai ir bus Roma kaip jubiliejinių metų šerdis, ar ne, akcentuojama ir supratom, kad čia viskas labai gražiai susidėlioja.
Taip ir iš parodos pavadinimo tikriausiai jau aišku, kad čia pasakojama apie tris tokias svarbias piligrimystės katalikų krikščionių kryptis apie Jeruzalę, apie Romą ir Santiago de Compostela, kur vyksta piligrimai, vyko nuo senų, vyksta iki šių dienų. Ir jūsų paroda apie kokį laikotarpį pasakoja. Ir būtent visi krikščionys vyksta į tas, daugelis krikščionių vyksta į tas vietas, o jūs pasakojat apie vykstančius iš Lietuvos. Tas maršrutas yra iš Lietuvos į tuos tris miestus. Ar teisingai?
Tai kalbant apie laikotarpį, tai gana plačiai taip užsimojom. Galite rasti ir apie tris karalius keletą minčių, ar ne. Bažnyčios istorikai, teologai svarsto, kad galbūt pirmaisiais piligrimais svetimšaliais keliaujančiais aplankyti Jėzaus į Betliejų, tai tikrai galim laikyti būtent tris karalius. Tai nuo pirmo amžiaus galim sakyti, ar ne, parodos apimtis iki 21 amžiaus, iki mūsų laikų, nes vienoje iš parodos stotelių, tai audio stotelę tokią turim, galima pasiklausyti šiuolaikinių piligrimų mūsų bendraamžių keliaujančių tiek į Jeruzalę, tiek į Romą, tiek į Santiago de Compostela, jų įspūdžius, jų atsiminimus, jų patarimus, jų na, tokį gyvą pasakojimą, ar ne, jų patirtinę, jų pačių išgyventus dalykus. Tai, tai va, gal nėra taip jau nuosekliai, taip nuo 1 amžiaus iki 21 amžiaus ten kažkokia chronologija išvystyta ar, ar kažkokia slinktis epocho kaita piligrimystės, bet na, plačiai įmam, ar ne, plačiai galima susipažinti.
Nes reikėtų dar paminėti, kad tai nėra kokia nors mokslinė paroda, mokslinių ambicijų nepuoselėjomijoje, bet tiesiog tai yra edukacinė, pažintinė paroda su linksmais eksponatais, linksmom interakcijom, kad būtų smagu joje pabūti.
Kam jis skirta, kaip jūs įvardintumėt? Ką kviestumėt atvykti, apsilankyti, ar taikėt konkrečiai auditorijai?
Kurdami šitą parodą, daug galvom apie vaikus, kad jiems būtų įdomu toje parodoje. Vaikai ateina į muziejus su savo teveliais, taigi paroda skirta ir šeimoms. Bet va dabar žvelgiant į lankytojus, kurie apsilanko mūsų muziejų ir nusileidžia į rūsio salę, kur yra ekspozicija, iš tiesų tai yra pačių vyriausio amžiaus žmonės ir netgi žvelgiant į juos, atrodo panašu, kad įdomu visiems. Tai paroda skirta visiems.
Įdomu, kad ne tik vietinė publika, ar ne, ne tik mūsų kraštiečiai, bet ir iš užsienio atvykę turistai susidomė šitą parodą, jiem yra atpažįstamas tas piligrimystės motyvas, jie atpažįsta piligrimų ženklus ir per juos seka iki ekspozicijos ir kartais net pradeda pasakoti apie savo pačių piligrimystės, pavyzdžiui, kaip jie keliavo į Santiago de Compostela ar ne ką patyrė, tiesiog pradeda vystytis tokie pokalbiai, pasidalinimai, tai džiugu dėl to, kad, kad universali pasirodo tema tokia labai bendražmogiška ir gali taikytis į vieną ar kitą tikslinę grupę, bet pasirodo, kad ta tema yra tikrai labai plačiai kabinanti visus žmonės.
Kaip susiklosti, kad būtent šitos trys piligrimystės vietos – Roma, Jeruzalė, Santiago de Compostela – yra tokios ryškios ir, galima sakyti, svarbiausios, kur vyksta krikščionis.
Taip, tai yra trys populiariausios krikščioniškame pasaulyje piligrimystės vietos ir čia jau kaip moksliniai straipsniai liudija, į Jeruzalę keliaudavo piligrimai nuo pat pirmųjų amžių. Ko jie ten keliaudavo, tai patys savo akimis pamatyti tas vietas, kur vaikščiojo Jėzus, kur gyveno, kur stebuklus darė, kur buvo nukryžiuotas, mirė ir prisikėlė. Į Romą irgi piligrimai labai plūsdavo prie tų didžiųjų apaštalų Petro ir Pauliaus kapų ir kitų didžių šventųjų Romoje yra palaidota, o Santiago de Compostela atrodo miestas kažkur šiaurės Ispanijoje, kaip jis tapo tokia populiaria piligrimystės vieta, kad irgi yra tarp tų trijų pagrindinių vietų, tai tiesiog viduramžiais atsitiko taip, kad tapo. Atrado, kaip legenda pasakoja, ten šventojo Kubo didžiojo, vieno iš Jėzaus 12 Jėzaus apaštalų kapą ir tiesiog piligrimai miniomis plūsdavo prie jo kapo.
Ir susidaro toks įspūdis, kad būtent Santiago de Compostela išliko tokia ryški piligriminė vieta, kur žmonės iki šiol eina pėsčiomis. Kaip palygintumėt su šių dienų piligrimystė, kas išlieka taip pat arba artima piligrimystės būdui, keliavimo būdui, su galbūt viduramžių laikotarpiu ir dabartiniu.
Tai galbūt būtent Santiago de Compostela yra tas kelias, kurį iki šiol einama pėsčiomis, ar ne, kaip ir tie viduramžių piligrimai, taip ir dabar, kaip kas pagal savo galimybės pasirenka, ar ten 100 ar 200 km, tuos visus 800 km nukeliauja, bet tikslas eiti būtent pėsčiomis. Į Romą, aišku, didikai vyskupai iki keliaudavo, tai tikrai ne pėsčiomis, o su karietomis. O Jeruzalė, tai na, dėl geografinio aplinkybių, dėl geografinės šventosios žemės padėties, tai aišku, reikėdavo dar kirsti ir vandens kelią, ne, plaukti. Tai būtent dėl to tai yra vienas pavojingiausių ir vienas sudėtingiausių kelių į šventąją žemę, į Jeruzalę. Ne, tai be to turim turėti omeny, kad ten visada buvo nerami žemė, visada va, kažkoks civilizacijų, kultūrų konfliktas ir dabar, ką išgyvena ta žemė mūsų dienomis, ar ne, tai tikrai humanitarinė katastrofa, negali kažkaip kitaip pavadinti, tiek Gazos ruožas, ar ne, badas, kariniai veiksmai, tiek tikrai dabar tas konfliktas besiplieskintis vis stipriau tarp Izraelio ir Irano, tai na, tikrai nėra pati ramiausia teritorija ir turbūt kaip ir senais laikais, taip ir dabar piligrimui sunku vykti tenai dėl visų šitų aplinkybių.
Tikrai bent jau aš pažįstu nuėjus į Santiago de Compostela daug žmonių, žinome turbūt girdėjom, kad ir iš Lietuvos pešiomis yra nuėję ten. Žinau, tarp Marijos radijos savanorių yra žmonių, kurie ėjo į Jeruzalę pešiomis, kaip ten tiksliai aš galbūt nenupasakosiu, bet žodžiu, tos, tai, ką pasakoja paroda, kažkokiais būdais vyksta ir dabar šiais laikais. Taigi, jeigu grįžtume šiek tiek prie pačios parodos, prie eksponatų, kokie ryškiausi jūsų manimų, vertinimų parodos eksponatai, kas labiausiai galbūt trauktų žmonės ateiti ir pamatyti gyvai kokius daiktus, artefaktus?
Tai šiek tiek užsiminiau, kad pas mus parodoje eksponatai maišosi su interakcijomis tokiamis įdomybėmis, kažkokiais žaidimais, bet tarp tų tikrųjų muziejinių eksponatų išskirtume tuos eksponatus, kurie greičiausiai jokia kita paroda daugiau nepateks, kurios mes atradome saugykloje ir šioje parodoje jie gali vat, gražioje LED lempučių šviesoje suspindėti, atsiskleisti lankytojui. Tai turim ir 17 amžiaus skrinelę labai gražią. Nu, jinai graži su tuo 400 metų bagažu jau matomu jos paviršyje. Bet vėlgi jinai gal konkrečios istorijos negali papasakoti, nes neturim duomenų apie ją daugiau, bet jinai gali vis tiek lankytojo vaizduotę labai pažadinti. Ta skrinelė galbūt keliavo į piligrimystę. Ant jos yra likęs irgi nenustatyto vyskupo herbas, vėlgi gal kažkoks tai vyskupas ją į Romą net vežėsi. Turime ir angelo sparną, kuris parodoje tampa Venecijos simbolio sparnuoto liūto dalimi, kur irgi tas sparnas neišskris jau truputį kažkokią kitą erdvę, o mūsų parodoje jis turi savo vietą. Tai čia tokie tie eksponatai, kurie nu, vat, atrodo nereikalingi kitoms parodoms būtų, bet eksponuojam ne tik tokius daiktus, bet taip pat ir tuos eksponatus, kurie vat, tiesiogiai mums kalba apie šiuos tris piligriminius kelius, pavyzdžiui, Švento Jokūbo keliui į Santiago de Compostela, kurio piligrimai eina toj erdvėje, esam eksponavę 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus pradžios komuninę, kurios dangtelį puošia pats apaštalas Jokūbas Didysis ir pat atrodo Lietuvos didžioji kunigaikštystė taip toli nuo Ispanijos šiaurės, nuo tos Švento Jokūbo kapo vietos, bet ta komuninė, kuri beje yra nukalta mūsų tuometinėje valstybėje, liudija, kad va, tas pamaldumas Šventam Jokūbui buvo gyvas čia. Čia buvo žinomas Jokūbo kapas, žinoma ta piligrimystė. Aišku, iš rašytinių šaltinių mes žinome, kad buvo ir keliaujančių tuo Jokūbo keliu. Mano kolegė Inga dar irgi gali papasakoti apie kitus eksponatus.
Tai pavyzdžiui, Jeruzalės salelėje toje, ne, kur kaip piligrimas parodos lankytojas užeina, irgi gali pamatyti tokį iš pirmo žvilgsnio nei meninių požiūrį į ten vertingą, nei kažkokią istorinę vertę turinti nedidelį paveikslėlį Kristus kape. Jis yra gan vėlyvas, bet vėlgi primena mums apie tą tradiciją velykinio budėjimo prie Kristaus kapo, ar ne, ir bent jau aš dar iš savo vaikystės atsimenu irgi tą kaip būdime kartu su kitais parapijos žmonėmis prie Kristaus kapo. Ir būtent Šventoji Žemė, Jeruzalė, ir ne, dėl ko svarbi irgi ta bazilika Kristaus kapo, tai nuo seniausių laikų buvo būtent kaip Kristaus kapas labai gerbiama ir tik vėliau na, tas prisikėlimo motyvas išryškintas ir Velykos kaip Kristaus prisikėlimo šventė sustiprėja, ne, bet iš pradžių tai yra būtent Kristaus mirties, Kristaus kapo vieta, na, tokia švenčių švenčiausia atrodo vieta, tai vat, per tokią nedidelį paveikslėlį, kuris meniniu, kaip sakau, požiūrį istorinio nėra itin vertingas, bet galim geriau atskleisti tą temą. Arba, pavyzdžiui, altorinės lempos. Vilniaus alavo meistrų, tokia įspūdinga, didžiulė altorinė lempa, kabo taip pat Jeruzalės salelėje. Aš pati nesilankiau Šventojoje Žemėje, tik tai girdėjau daug pasakojimų ir skaičiau ir žiūrėjau į nuotraukas įvairias, tai matyti, kad būtent toj Kristaus kapo bazilikoje daugybė tų altorinių lempų yra, ir žinom iš to paties Mikalojaus Radvilos našlaitėlio, žymaus mūsų krašto keliautojo, vykusioje Šventąją Žemę, į savo dienoraštyje, savo kelionės aprašymą irgi paminė, kad ten tų altorinių lempų tiek daug, kad nebelabai norima dar papildomai kabinti, bet didikai, valdovai, karaliai įvairių šalių, na, stengiasi nuo savęs palikti būtent tokį ženklą, kaip nuolatinės maldos, budėjimo, tokioje pačioje svarbiausiai krikščionybėje šventoviai. Tai irgi, va, ir prirankiam įspūdingesnių, gražesnių lempų keletą pakabinom, kurios irgi, na, pasakoja apie tą vietą, tarsi leidžia įsijausti, įsigyventi tarsi į tos Kristaus kapo bazilikos tokią nuotaiką. Iš vertingųjų eksponatų, tai vėlgi, jeigu kalbam apie Šventąją Žemę, tai norėčiau paminėti nedidelę prakartėlę, kuri kaip lagaminėlis išsiardo ir paskui gali būti supakuota, gražiai padėta laukti kitų metų švenčių. Tai ta prakartėlė akivaizdžiai buvo naudota privačioje aplinkoje, nebuvo skirta būtent bažnyčios erdvėj. Simboliška, kad mes ją gavome iš kunigo pranciškono Juliaus Sasnausko, tai yra dovana mūsų muziejui, o Šventojoje Žemėje būtent pranciškonai yra tie, kurie rūpinasi piligrimais, rūpinasi tomis šventomis vietomis. Ne, tai ten yra Švento Pranciškaus pasiekėjų, mokinių, na, buveinę žemę, ar ne, tai taip simboliška, kad būtent pranciškonas muziejai padovanojo tokį eksponatą. Beje, prie pat jo priejus, paieškojus gerai iš visų pusių, galima aptikti ir tų pirmųjų piligrimų, trijų karalių dovanas ir atsidarius stalčiuką net išsitraukti, pačiupinėti, pauostyti, kaip atrodo tikra mira, kaip atrodo tikras frankincesas, dar kaip tai vadinamas ladanas, ar ne, tai smilkalai. Tai va, tokia interakcija supinta su tuo įspūdingu, labai dailiu, spalvingu eksponatu.
Čia mes apie Jokūbo kelią papasakom, apie Jeruzalę, o kas Romos erdvėje, tai nepasakosim nieko, jau lauksim ateinant į muziejų.
Čia Danielė labai kuklinasi, bet Danielė asmeniškai labai daug prisidėjo būtent prie Romos totelės, nes ji pati gilinosi į šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus istoriją ir suko galvą ilgai, labai bandė, eskizavo, piešė, kaip paprastai šio laikinė, va, tokia grafinė kalba pristatyti tų šventųjų istorijas, kad jos būtų suprantamos ir mažam beraščiui, dar vaikui galbūt, ir užsieniečiui, ir toli nuo bažnyčios, nuo bažnyčios istorijos esančio žmogui. Ir, ne, tai Danielė, papasakok truputį apie tą savo kūrybinį procesą.
Čia Inga turi mintyje komiksus, kuris teko nupiešti parodą, gal nežinau, komiksus, brūkšnelis, iliustracijas. Taip, galima parodoje išvysti ir jau aš dar kartą užsimenu apie tas interaktyves tokius momentus, tai komiksus apie Šventą Paulių, Šventą į Petrą, jų gyvenimo istorijas, bet taip pat galima ir apie kunigo Antano Rupšio gyvenimą sužinoti komiksiniai knygeliai. Tačiau dar viena mūsų kolegė Fausta irgi kūrybiškai padirbėjo. Ir Romos salėje taip pat galima paskaityti žymaus piligrimo į Romą dienoraštį. Kas tas žymus piligrimas? Tai kardinolas Jurgis Radvila. Tai vat vienas iš tų piligrimų iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kurio dienoraštis išliko. Tai jo turbūt pirmoji kelionė į Romą užfiksuota raštu. Ir ją galima paskaityti. Ten Jurgis Radvila rašo apie įdomius dalykus, kuriuos pamatė keliaudamas. Bet vėl, turbūt aš nutilėsiu, kokie tie įdomus dalykai ir pakviesiu ateiti ir paskaityti patiems.
Taip, tikrai kviečiam atvykti į parodą, apie kurią šiandien laidoje kalbam, primenu, mėly Marijos radijo klausytojai, apie bažnytinio paveldo muziejuje veikiančią parodą, buvau keleivis, Roma, Jeruzalė, Santiago de Compostela, ir šiandien laidoje dalyvauja muziejaus edukatorės, šios parodos kuratorės Danielė Streikutė ir Inga Cironkaitė Bendžienė. Jau paminėjote piligrimus turbūt, apie kuriuos ir pasakojimą šiek tiek parodoje. Jurgis Radvila, Antanas Rupšys, Mikalojus Radvila, Našlaitėlis. Tai žodžiu, norisi klausti, ką mes žinome apie piligrimus keliavusius į tas vietas, į Romą, Jeruzalę, Santiago de Compostela tuo metu. Kokie, kas eidavo, kas būdavo tie piligrimai, kas turėdavo galimybę keliauti, galbūt įvairaus luomo keliaudavo žmonės, tuomet kuom skirdavosi jų kelionės. Ką galėtume pasakyti apie piligrimus iš Lietuvos į tas tris žymiasias piligrimystės vietas?
Tai apie tuos tris asmenis, ar ne, kuriuos paminėjot, apie Jurgį Radvilą, jo brolį Mikalojų ir Rupšį, taip galėtume pasakyti apie bendrintai, kad visi jie trys buvo raštingi žmonės, ar ne, visi jie buvo rašto žmonės ir vienas paliko savo kelionės aprašymą, kitas, žinom, Rupšys net visą seriją knygų yra parašęs šventojo rašto kraštuose, raktas į Senąjį testamentą, į Naująjį testamentą, tas visas raktų ciklas, už kurį beje Rupšys buvo apdovanotas Lietuvos nacionalinė premija. Tai būtent dėl to, kad jie raštingi, būtent dėl to mes sužinome apie jų patirtis ir galim dar kartą ir dar kartą jas prisiminti, palyginti su šio laikiniam tom kelioniam. O kalbant apie tokią galbūt mažiau žinomą grupę piligrimų, tai norėčiau paminėti, kad 17 amžiuje 1675 metais, kai tai buvo tokie pat jubilėjiniai metai kaip ir dabar, ar ne, nuo Petro ir Povilo bažnyčios Vilniuje pajudėjo 5 Kristaus žaizdų brolijos nariai. Maždaug 100 asmenų grupė keliavo link Romos apie 4 mėnesius pėšiomis. Žinome, kad nuvyko jie ten sėkmingai, susitiko su popiežiumi, iš popiežiaus gavo dovanų tokių medalikėlių proginių, taip pat procesijų vėliavą, na ir turbūt aplankė pagrindinės tas šventovės Romos, ar ne, pasimeldė prie šventųjų apaštalų kapų, jie sėkmingai sugrįžo atgal į Lietuvą. Tai štai 4 mėnesiai pirmin, na, tarkim, kelios savaitės galbūt ten Romoje ir 4 mėnesiai tiek pat turbūt atgal. Tai tokia labai ilga kelionė, bet, na, ne aukščiausio rango, ar ne, žmonių, ne itin kažkokios garsios giminės, ypač pasiturinčių, mes gal nežinom konkrečiai dabar jų vardų, bet štai žinom, kad tikrai va, tokia bendruomenė brolyje iš Vilniaus piligrimystė ir ryžosi į tokį, atrodo, tikrai tolimą kraštą ir grįžo. Jie taip pat turėdavo savo tradicinę piligriminę kelionę čia Lietuvoje iš Petro ir Povilo bažnyčios į Trakų baziliką, tai turbūt pasitreniravo ir nusprendė, kad gali veikti ir tą didesnį iššūkį, ar ne, kad gali pasiekti tą katalikų bažnyčios centrą.
Svarbus piligriminės kelionės dėmuo turbūt yra turėti intenciją. Ir tuomet žmonės leisdavosi į piligrimystę su intencija. Ar žinome, ką nors, kokios būdavo žmonių piligrimų intencijos keliaujant į šiuos tris piligrimystės taškus viduramžiais?
Tai, kaip jau šiek tiek užsiminiau, kad ta intencija keliauti šventąją žemę buvo pamatyti savo akimis, grįžti tada į savo kraštą ir pasakyti, tikrai aš mačiau tą vietą, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, čia mūsų tikėjimas tikras. Į Romą, jeigu vykdavo prisiliesti prie apaštalų kapų, tai irgi kaip prisiliesti prie savo tikėjimo šaknų. Tie apaštalai, vat, pirmieji gyveno, buvo skelbę evangeliją ir yra jų kapai, jie yra tikri. Bet žmonės irgi įvairių tų intencijų neždavosi, kaip ir šiais laikais nešas tikrai. Tai sustiprinti tikėjimą keliaudavo, melsti malonės sunkumuose, prašyti išgydymo, dėkoti už išgydymą, kaip ir Radvila Našlaitėlis keliavo į Jeruzalę į tokį 2 metų kelionę pavojingą, dėkodamas už tai, kad išgyjo iš ligos.
Tai jis ligos patale dar, ne, vat būdamas, pasiryžo, kad jeigu aš pasveiksiu, aš nuvyksiu į šventąją žemę. Čia buvo toks įžadas, ar ne, Ir jis šiaip buvo silpnos sveikatos, tikrai nestipruolis, kažkoks nesportininkas, kaip dabar sakytumėm, ar ne, bet turėjo va tokio religinio užsidegimo ir tokio tikėjimo, kad dėkodamas už savo išgyjimą nusprendė tą savo pažadą įvykdyti.
Taip, dar viena priežastis būdavo, kaip į atgailos kelionę leisdavosi į piligrimystę, nu, už savo suvoktas jau turbūt gyvenimo klaidas eiti atgailauti, nes ta irgi piligrimystė skiriasi nuo paprastos kelionės, joje stengiamės ir piligrimai stengiasi gilinti santykį su Dievu, būti ryšyje su juo.
Įdomus irgi toks dalykas, kad viduramžiais netgi buvo grupė žmonių, kurie galėdavo nueiti piligriminę kelionę už kažką. Tai yra už žmogų, kuris pats negali, nesiryšta, tarkim, bet pasamdo tarsi piligrimus, kad jie už jį atliktų tą piligriminę kelionę. Tai tarsi toks delegavimas piligrimystės. Tai toks ir įdomus dalykas.
Piligrimų profesionalų buvo, kurie eidavo už atlygį.
Taip, galim sakyti ir taip, bet vat, kaip Danielė minėjo už atgailą, tai čia galėjo būti net ir paskirta dvasininko, sielovadininko, ar ne, kaip dvasios tėvo bausmė nueiti piligriminį kelią. Tai jau minėjau pradžioje tą mūsų Šartro katedros labirintą, tai jeigu žmogus negalėdavo nuvykti į šventąją žemę, kaip alternatyva galėjo būti pačioje Prancūzijoje esantis vat, toks simbolinis piligriminis kelias, kuris net vienu metu ir buvo pradėtas vadinti keliu į šventąją žemę, keliu į Jeruzalės keliu. Tai maldininkas už savo nuodėmes atgailaudamas, besimelsdamas keliais, apie valandą užtrukdavo, kol pereidavo tą visą labirintą. Tai įdomu stebėti, kaip mūsų muziejaus lankytojai irgi atėja, ne keliais žinoma, bet irgi bando įveikti tą labirintą, tiek maži, tiek suaugę, klaidžiuje ieško, kur čia kaip to keliu patekti į centrą.
Šiais laikais žmonės besileisdami į piligrimystės turi įvairių intencijų ir tikriausiai turi savų aukų kelionės sunkumus pakelti pasiryštą, bet lyginant su tais laikais, apie kuriuos pasakoja paroda, tikriausiai būdavo žymiai reikalaudavo didesnio ryšto išeiti į piligrimystę dėl kelio pavojų. Kokie kelio pavojai tikodavo, kodėl būdavo pavojingos tos piligrimystės?
Pavojingos būdavo todėl, kad turbūt, ne, čia taip pajokiausiu, policijos nebuvo, gatvėse nepatruliuodavo, miškuose gyvendavo plėšikų gaujos. Tai taip iš tiesų dabar civilizuočiau gyvename. Tai išeiti iš savo kaimo su lazda, su kepure, su kažkokiu maisto atsargomis būdavo tikrai didžiulis iššūkis. Yra duomenų, kad piligrimai ir testamentus rašydavo, jų atsisveikindavo su visam, su kaimu ar ten su miesteliu. Turėdavo gauti ir vyskupo palaiminimą. Tai taip turbūt, dėl ko ir dabar gal daugelis žmonių vengia va taip vaikščiot kur nors vieni miškais, dėl to, kad būdavo grėsmė būti užpultiems, būdavo tos plėšikai, kurie galėdavo...
Meškos.
Plėš ir žvėris, taip, tai lazda, kurią piligrimas dažniausiai turėdavo ne tik pasiremti skirtą, bet ir atsigint nuo gyvūnų. Yra, 12 amžiai buvo išleistas auksai... išleistas, sakau, parašytas Codex Calixtinus, piligrimui skirta knyga, kaip vadovas piligrimo, būtent keliaujantiems Švento Jokūbo keliu. Tai ten paskaičius vieną iš kodekso šitos knygos skyrių, tikrai, nu, labai, aišku, ten labai įdomiai rašo, bet rašoma ir apie plėšikus, kurie va būtent už to tilto, ten visada būna plėšikai, saugokitės, arba prie kažkokios upės va sėdi vietiniai su peiliais, laukia, kol tu pagirdysi savo žirgą upėje. Tada tas žirgas nugaiš, nes ten bloga upė ir jie nudirs tam žirgui kailį, nu, odą. Ir, nu, nežinau, ten tam kodekse rašo, kad va, aš pagirdžiau tą žirgą, taip ir atsitiko, tai jūs to nedarykit, maždaug. Tai aišku, tie kiti žmonės turbūt pavojų daugiausia keldavo, plaukiantiems į Jeruzalę, nes dažniausiai vis tiek keliaudavo per Veneciją, iš Venecijos susirasdavo laivą, kuris nuplukdytų į šventąją žemę. Tai irgi grėsdavo ir piratai, ir audros, apie kurias ir Radvila Našlaitėlis savo knygoje rašo, mini. Ir taip tos, vat, kaip ir kolegė Inga pasakojo apie tą ir neramę kaip situaciją, pavyzdžiui, Šventojoje Žemėje, kad tu atvyksti kaip krikščionis, o ten musulmonų yra valstybė ir visada grėsia pavojus. Taip pat epidemijos, ligos.
Kita vertus, susiformavo tam tikra infrastruktūra, ar ne, kuri buvo, tai buvo tos vadinamos piligrimų prieglaudos, užeigos, ligoninės pirmosios iki šito, pavyzdžiui, Romoje, ar ne, tai ir kilo būtent saugi užuovėje vieta, kur tikrai gali pasitikėdamas sulaukti gydymo, jeigu susirgs ar kažkokią traumą gal patirsi, tai na, ilgainiui susiformavo tikrai, galima sakyti, toks visas tinklas, apie kurį buvo rašoma, apie kurį buvo sužinoma ir gal su tokiu didesniu pasitikėjimu tada galėdavai leistis taip, į kelionę.
Egzistavo ir piligrimų kapinės tiesiog, kur jau tave galėjo, jeigu numiršti, palaidoti ten krikščioniškai.
O ar būdavo galima atpažinti piligrimą iš kažkokių jo atributų, nes tikriausiai žmonės ir šiaip keliaudavo, bet ar matydavosi, kad čia keliauja piligrimas?
Taip, iš tiesų skrybelė ir lazda nebūtinai galėjo liudyti, kad žmogus keliauja maldingą kelionę, bet turbūt rožinis rankose maldos įrankis šitas senas galėjo paliudyti. Taip pat piligrimo ženkliukus dėvėdavo piligrimai, tai tie ženkliukai yra randami irgi kaip archeologiniai radiniai, pavyzdžiui, upėse ar kitur. Į Kompostelą keliaujantis piligrimai turėdavo kriauklės, tai irgi tokį kelio simbolį, kuris kadaise įvardinimas kaip apskritai piligrimystės simboliu. Bet dabar jau kriauklė labai aiškus Šventojo Jokūbo kelio simbolis. Tai turbūt tokie atributai piligrimą galėjo ypač išskirti, atskirti, kad jis nevalkata, kad jis ne kažkoks tai bastūnas, bet būtent žmogus, kuris turi tikslą ir keliauja su tikslu kažkur.
O taip pat vyskupo išduotas raštas, vyskupo dokumentas, ar ne, kaip irgi patvirtinantis, jog tas žmogus, štai vieno, tarkim, kaip už atgailą vyksta į vieną ar kitą vietovę, tai turbūt tokio dokumentą reikėdavo parodyti kokiose prieglaudose.
Į kokius klausimus atsakymų ieškantiems žmonėms paroda galėtų būti įdomi ir naudinga? Čia jau šiek tiek klausiau, kam skirta paroda, bet šiek tiek išplečiant šitą klausimą, vėlgi laidos pabaigai, kam rekomenduotumėt ateiti ir į kokius klausimus ten galima rasti atsakymų?
Tai parodoje tikrai galima iš arčiau susipažinti su piligrimystės tradicija bažnyčioje ir gal irgi va tokiu žaisminga forma. Nes minėjau, kad daug galvom apie vaikus kurdami parodą. Tai, pavyzdžiui, vaikai atėję į muziejų gali pasimti piligrimo pasą, dar tokį dalyką ir rinkti ant spaudukus parodoje. Jie pasiekia Jokūbo kapą, jie gauna ant spauduką, nuvyksta į Jeruzalę, gauna ant spauduką ir va tokiu žaidybiniu būdu susipažinti su piligrimyste. O suaugusieji irgi tikrai apsilanko ir pati jau nekartą vedžiau ekskursijas po šią parodą, tikrai žmonėm įdomu ir atrodo, vat būtent kokiems žmonėms ir tiems, kurie patys jau yra buvę piligrimai, kurie lankėsi gal Šventojoje Žemėje, gal Romoj, bet ir tiems, kurie niekada nekeliavo, įsikvėpti, keliauti, tikrai, nes čia gal kitos laidos reikėtų apie tą piligrimystės prasme, kodėl tokia, vat, kuo gali būti praturtinanti tą piligrimystės būtent patirtis, bet šitą parodą galėtų taip įkvėpti.
Man labai iškalbingas yra toks piligriminių kelių žemėlapis parodoje, kur tu gali simbolinę figūrėlę judėti pagrindiniais tais keliais, bet tu gali matyti, kiek daug aplinkui dar buvo kitų šventovių ir skliausteliuose dar prirašyta prie jų, dėl ko piligrimai keliaudavo, koks buvo jų tikslas, kokio vieno ar kito šventojo relikvija, ar mergelės Marijos kažkokia ypatingo apsireiškimo vieta, ar ypatingas malonėmis garsėjantis paveikslas. Ir tu matai, kad tiesiog visa Europa yra piligriminių vietovių toksai didžiulis tankus tinklas, kad visa Europa turi kuo pasidžiaugti, pasigirti, kad gyvenam tokiam tikrai malonių žemynę. Tai ir gali prisiminti, kur buvai. Aha, buvau Lizie, buvau Asyžiai, buvau Romai. Ir pagalvoti, kur norėtum dar nuvykti. Aha, kaip įdomu būtų nuvykti štai į tą Ispanijos šiaurę, į tą Santiago de Compostela, aplankyti Šventojo Jokūbo kapą. Ir per kokius miestus aš keliaučiau, ką aplankyčiau pakeliui. Tai toks kelionių planavimo įrankis galėtumėm pavadinti. Aišku, yra šiais laikais modernių kompiuteryje priemonių ir susivesti savo maršrutą, bet tas toks taktilinis žemėlapis tikrai priverčia nuščiūti, taip žiūrint į jį ir taip žaismingu būdu tokio pamatyti, kokia tai yra svarbi, gili, plačiai apimanti tradicija.
Aš taip pat buvau parodoje ir man kažkaip kilo tokia mintis, galbūt pagrindžia, kodėl reikėtų keliauti, būtent dėl to, kad tie maršrutai, tos piligriminės vietos yra, galim sakyti, nusistovėjusios ten daug metų, eina piligrimai, keliai yra praminti ir tai liudija apie tai, kad žmonės eidami kažką gauna, jie išsikelia tikslą ir, žodžiu, neveltui. Neveltui taip yra nusistovėję, neveltui yra tradicijos, neveltui piligrimai atpažįstami, turi intenciją, reiškia, kažkokie rezultatai iš to ateina. Ir bent jau mane kažkaip tuo klausimu įkvėpė, kad prasminga eiti, kad čia ne nauja idėja ir laiko patikrinta. Taigi kviečiam apsilankyti, galbūt ir jums kils kokių idėjų ir tada klausimas, kiek dar laiko vyks paroda, kur ją galima aplankyti, kur yra jūsų muziejus ir kur ieškoti papildomas informacijas apie parodą.
Tai mūsų muziejus įsikūręs Vilniuje, Švento Mykolo gatvė 9, buvusiame Bernardinių vienuolyne ir Švento Mykolo Arhangelo bažnyčioje. Paroda planuojama veiks iki kitų metų sausio mėnesio, tai dar laiko yra sočiai, bet kaip dažnai būna su parodomis, ar ne visą laiką atidėlioju, kad dar spėsiu ir žiūrėk jau paskutinę savaitę, paskutinę dieną. Tai kviečiame vasarą kelionių metu, galbūt ne vilniečiam, kurie planuoja sostinę atvykti, tai užsukti pas mus ir apžiūrėti parodą.
Taip, galima ir savarankiškai po ją pasivaikščioti, bet galima ir mūsų tinklapyje pp.muziejus.lt patikrinti, kada ekskursijos vyksta po šią parodą ir dar su gidu pasivaikščioti.
Taip, nes paroda yra edukacinė paroda. Ką tai reiškia, kad edukacinė? Kad, žodžiu, su edukatorium geriau būtų ją apžiūrėti ir aplankyti?
Ne, nebūtinai. Edukacinė tai būtent jos tokį pobūdį lengvesnį, kad tai ne mokslinė tokia, kaip jau minėjau, paroda, bet lengvesnio pobūdžio, taip, pažintinė tokia.
Ir daug tokių priemonių, kur tu savarankiškai gali pats tyrinėti, išmėginti per praktinę tokią interakciją tą tradiciją pažinti.
Na ir galbūt dar galėtume pridėti, ką apsilankę muziejuje žmonės galėtų dar pamatyti, kas šiuo metu yra aktualu pas jūs ir galbūt nauja ir žodžiu, kas vyksta, kokios dar parodos.
Kaip tik šiuo metu visai šviežia dar tokia paroda skirta Čiurlionio vargonams. Tai yra kaip tik 150 metų šiemet nuo mūsų garsaus kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio. Tai toks įdomus irgi atradimas prieš keletą metų. Kabelių bažnyčios palėpėje buvo aptikti vargonai, kuriuos tyrinėtojai priskyrė būtent Čiurlionio tėvui. Jis Ratničios bažnyčioje vargonavo, po kiek laiko Ratničioje buvo pastatyta nauja bažnyčia, tai ta senoji iškelta už 20 km į Kabelius, ar ne, ir iškelta su visu inventorium. Vargonėliai kažkokiamis aplinkybėmis atsidūrė palėpėje, ne visi jie ištisai yra išlikę, na, tokie fragmentai, galim sakyti, tam tikros detalės, bet parodos architektas apjungė į tokią specialią konstrukciją, kaip galėjo atrodyti tie vargonai. Tai na, ne tiek daug turim gal artefaktų iš Čiurlionio šeimos, tai tikrai tokia įdomi, netikėta paroda, tikrai kviečiam ją aplankyti, kurį laiką jie dar bus. Nuolatinė mūsų ekspozicija yra viena vertingiausių Lietuvoje, viena įspūdingiausių, viena turtingiausių katedros lobynas, Petro Povilo Trakų bažnyčios lobynas. Na ir Dangaus miestas ekspozicija muziejaus palėpėje pristatinti Vilniaus vienuolijų istoriją, 17 Vilniaus vienuolynų, kurie reprezentuoja Vilnių kaip tikrai tokį vienuolynų miestą, Dangaus miestą. Tai tikrai kviečiam užsukti, apsilankyti, ištrinėti viską.
Ačiū labai Jums, kad dalyvavote šioje laidoje, mėly klausytojai, laidoje apie parodą Buvau keleivis, Jeruzalė, Roma, Santiago de Compostela, kalbėjo muziejaus, bažnytinio paveldo muziejaus edukatorės, šios parodos kuratorės, Danielė Streikutė ir Inga Cironkaitė Bendžienė. Šį kartą Tikėjimas ir kultūra laidą vedžiau aš Rimas Macevičius. Dėkojame Jums uždėmesi. Jeigu norėtumėt laidos klausyti dar kartą arba dalintis ją su kitais, ieškokite tuomet marijosradijas.lt tinklapyje. Na, o mes atsisveikinam iki kitų kartų. Sudie.
Sudie. Sudie, iki kitų susitikimų.